Жәуәт Тәржиманов, «Йоқы бабай». Йоқларға яратмай тұрған бір бала болған дей. Кишін қараңғы түшкәш әннәсі яки әттәсі, бабақайы яки әбікәйі аны караватқа отыртуға теге бала:
«Мин ятмайым, мендер бәк, йоқы бәк, бәк»,
дип ақыра-бақыра йылый башлы икән. Ә бер кишне аның бу ямсыз сүзләрен аппақ сақаллы йоқы бабай үзе ишетеп торган һәм бик тә үпкәләгән, тиз-тиз китеп барган. Төн җиткән, ә берәү дә йоқлый алмый икән. Мәшләр мырылдаган, кетәктәге әтәч тауыклар ишек алдына чыгып, арлы-бирле йөгерешә башлаган. Сарайдагы сыйырлар үзлексез мөгрәгән, ә атлар тибенә-тибенә кешнәгән. Йоқлый алмый интеккән кешеләр, құлақ тұндырғыш әлігі шаушудан құтылыр үшін, башларын міндәр астына тыққанлар. Мұны көріп, тігі бала да өзінің юмшақ мамық міндәрін құшақлап:
«Нәнәм, йоқы нәнәм, нәнә»,
деп әйтуіндә сизми қалған. Йоқы бабай аның бу ақыллы сүзләрен шундук ишетеп алған. Һәм тылсымлы таягын бер селтәп куюга барша балалар, ә аннан соң әти әниләр, әби бабайлар, кыш-кыртлар һәм хайваннар иртәгесе көнгә кадәр тәмле йоҡыға чумғаннар ди.